Astăzi privim la două texte pe care noi le-am mai citit de multe ori și aș vrea să vă spun că vreau să privim la rușine versus încredere. Pentru că apostolul zice, mie nu mi este rușine de Evanghelia lui Hristos. Și el a făcut această afirmație în debutul unei dintre cele mai strălucite evanghelii pe care, sub inspirația Duhului Sfânt, le-a făcut. Și încă chiar de la debutul acestei epistole. Numai, sigur, Pavel este un titan al credinței și zice, bine, Pavel, ție nu ți-a fost rușine, dar nouă celorlalți este încă rușine, jenă de Evanghelie, în contextul în care noi trăim astăzi. Într-un context în care Evanghelia este călcată în picioare, respinsă, uitată chiar de copiii noștri care au crescut poate în biserică, de adulți, de... și așa mai departe. Nu este rușine la școală, nu este rușine la serviciu și în general în locul în care unde ne-am afla, unde ne desfășurăm viața cotidiană de zi cu zi. Când discuția se îndreaptă de obicei spre religie, spre credință, sau mai ales ultimul scandal provocat de vreun slujitor al lui Dumnezeu, toată lumea vorbește despre, cu dispreț, despre ipocrizia bisericii și chiar a slujitorilor ei și chiar nu te simți bine deloc. Ci te simți tare prost că trebuie să recunoști că ești și tu creștin, că ești credincios și mărturia noastră este respinsă, tot mai respinsă și chiar disprețuită. De avem puțină răbdare sau puțină îndrăzneală, am putea spune, în zilele noastre de astăzi, cu privire la credința noastră, sigur, putem fi batjocoriți, ironizați, chiar respinși, izolați. Și deși pot exista multe motive pentru sentimentele noastre de jenă sau de timiditate, am începe că Biblia însăși este unul dintre primele motive în care sau primele capitole în care suntem atacați. Mulți astăzi, și mass media știți foarte bine, văd Biblia ca o simplă colecție de mituri și legende, de altfel inteligent de citit, dar greu de acceptat pentru mintea noastră modernă sau mintea noastră științifică de astăzi. Un bărbat este întrebat sau întreabă pe altcineva, crezi în Biblie? Și el continuă, interlocutorul lui nu spune nimic și el continuă. El spune, este atât de învechită și plină de mituri, bănuind că ascultătorul lui chiar crede Biblia. Cum poți să crezi toate acestea, spune el, când le citești? Ar avea vreun rost să crezi în ce spune Biblia? Continuă acesta. Și sigur, când auzi astfel de raționamente, știi, este greu de răspuns și nu știi de unde să începi. Dar aș vrea să vă spun puțin, foarte puțin, că Biblia este greu de crezut, mai ales în zilele noastre, dar și mai greu de explicat, am putea spune. De ce? Nu a fost totdeauna așa. Biblia a fost, de la începuturi, putem spune așa, o carte de căpătâi. Și dacă ne gândim la toate sistemele juridice din lumea de guvernare, se bazează pe revelația lui Dumnezeu, vor să recunoască sau nu vor să recunoască. Dar, de pe la 1850, când a intrat, s-au făcut câteva schimbări majore, au fost... Comuna din Paris a fost darwinismul, Darwin și-a scris teoria, dragii mei, Sigur, și bineînțeles, criticismul teologic care a apărut în vremea aceea, de atunci Biblia n-a mai fost crezută și n-a mai fost pusă în primul și în primul rând. De aceea, dragii mei, de la această dată, Biblia a devenit mai degrabă o sursă de rușine sau de jenă în lumea noastră. Un evreu pe nume Harold Kushner atinge această rușine într-o povestire drăguță pe care am citit-o și vreau să vă spun. El spune că un băiat a fost întrebat de mama lui ce a învățat la școala duminicală. Interesant este că evreul folosește un exemplu din biserica din zilele noastre de astăzi. Și băiatul spune mamei sale că a fost învățat despre istoria ieșirii sau exodului izraeliților din Egipt. Și mama ne întreabă mai multe, dar cum vi s-a explicat ieșirea din Egipt? Și băiețelul începe să spună că la trecerea Mării Roșii, cum au ajuns la trecerea de la Marea Roșie. Și când ajunge la trecerea de la Marea Roșie, el spune: Moise și-a scos walkie-talkie și a chemat forțele armate izraeliene să-i bombardeze pe egipteni. În timp ce ceilalți au construit un pod de pontoane pentru a trece Marea Roșie. Mama, când a auzit explicația asta, s-a întors și a zis: ce? Vrei să spui că asta ai fost învățat de învățătorul vostru la școala duminicală? Și el lasă capul jos, băiețelul, și spune: ei bine, mamă, nu. Dar dacă ți-aș pune povestea așa cum i-a spus-o învățătorul, n-ai crede niciodată. Adică până și copiii, datorită influențelor, înainte de a ajunge la școala duminicală sau în lipsa faptului că părinții poate au neglijat să-i învețe încă mai de mici lucrurile acestea, au început să pună sub semnul întrebării miracolele din Sfintele Scripturi. Și asta este și problema noastră, nu-i așa? Ori de câte ori citim Biblia, suntem brusc împinși într-o lume care astăzi mi se pare și îndepărtată și străină de tot ceea ce noi știm și cu tot ceea ce noi suntem bombardați zi de zi. O lume în care mările se despart și oamenii trec pe pământ ca pe uscat, tufișurile ard. Asta e problema noastră. Că noi nu mai credem că tufișul acela, rugul acela aprins, nu s-a consumat. Așa cum spune Biblia. Că mana pică din cer pentru a hrăni oamenii flămânzi. Oamenii merg pe apă, așa cum a umblat Domnul Iisus Hristos. Orbilor li se dă vederea și copii umblă, iar morții înviază. Cum să explici acest gen de lume pe care îl găsim în Sfintele Scripturi unor oameni care au o minte științifică astăzi și nu pot gândi decât în parametrii științei moderne de astăzi? La răspunsul este că nu poți explica istoria credinței noastre. Pur și simplu, ea trebuie crezută, ea trebuie predicată așa cum a fost pusă. Cu cât mai mult, dragii mei, mărturia Scripturii n-are nevoie de explicații. Pur și simplu ea trebuie predicată și trebuie spusă din generație în generație, dată mai departe celor care vor să o creadă. De aceea, dragii mei, cu cât căutăm mai mult să reducem narațiunea creștină la un set de propoziții atent clasificate, cu atât va fi mai mare respingerea față de Biblie și credința noastră. Pe scurt, cu cât încercăm mai mult să explicăm Biblia, cu atât avem mai puțină încredere în ea. Și tocmai de aceea Satan ne atacă pe noi în privința aceasta. Cât de mult avem noi încredere în revelația lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, în ceea ce noi știm că este Scriptura. Este timpul să lăsăm Evanghelia să vorbească de la sine, dragii mei. Mărturia ei este, de fapt, experiența noastră. Dacă interesul nostru este de a întări încrederea credinciosului în Evanghelie, dragii mei, astfel încât să putem și noi spune împreună cu Apostolul Pavel, mie nu mi-este rușine de Evanghelie. Putem noi spune lucrul acesta cu adevărat? În orice vreme? Sau numai când suntem la biserică? Și când ieșim de aici? Ne este rușine sau ne ascundem că suntem copiii lui Dumnezeu și de aceea tăcem și nu mărturisim altora Evanghelia lui Hristos. De aceea, dragii mei, aș vrea să ne apropiem mai mult de îndeplinirea obiectivului nostru pe care îl avem ca și credincioși. Să ducem Evanghelia la orice făptură. De aceea, atunci ar trebui, când noi afirmăm adevărul, ar trebui să ne fie rușine de Evanghelia lui Hristos? Cu siguranță că nu. De aceea, am ales trei motive pentru care nu ar trebui să ne fie rușine de Evanghelia lui Hristos sau de care este, de fapt, credința noastră, dragii mei. Și primul motiv sunt promisiunile pe care Domnul ni le face în cuvântul Său pentru fiecare dintre noi. De aceea, pentru început, putem fi mândri de credința noastră în Hristos. Știți de ce? Pentru că ea nu dezamăgește, ea nu ne abandonează, ea nu ne lasă atunci când este greu, ci deopotrivă, atunci îi cunoaștem ce înseamnă să trăiești în părtășie și să fii copilul lui Dumnezeu. De obicei, noi suntem suspicioși, nu-i așa? Ca și oameni. Și avem dreptul să fim, pentru că suntem bombardați pe toate fronturile de promisiuni care de obicei sunt false, nu-i așa? Promit politicienii când vin alegerile și fac ceva. Mai nimic. Ne uităm la televizor și vedem o reclamă la un anumit produs, nu-i așa? Da. Și atâtea promisiuni, dacă cumperi produsul nostru, eu care mai gătesc așa, știi, și mai văd, nu-mi plac urmele de asta, văd și iau ceva ce am cumpărat și deci numai dai și odată, așa se arată, pac, da, simplu, după câteva minute, ai eu, prostii, treci până îți vezi negru, da? Ca să fie curate și așa mai departe, da? Da, mai ales că nevastă mi-a spune că nu-s bine, că ea spune, nu, tu nu speri bine nevastă. Mi-aduc aminte și de asta, da? Așa e, are dreptate. Știți, atâtea lucruri suntem. De-aia suntem atât de suspicioși. Pentru că trăim într-o lume în care sunt multe afirmații, multe promisiuni și, de fapt, în realitate, ele nu există. Acum, cu toate astea, orice persoană care se gândește știe că ceea ce vede reclamă nu-i chiar așa. Totdeauna există exagerare. Problema noastră este că de prea multe ori am fost înșelați. Și este de înțeles că suntem suspicioși. Lucrul nefericit este că afectează modul în care mulți dintre noi privim credința creștină. Cu toate acestea, credința creștină, dragii mei, nu dezamăgește pe nimeni care o ia în serios și care își dă toată osteneala să trăiască după promisiunile ei. Pentru că ea produce ceea ce promite. Ce promite credința creștină? În primul rând, promite să ne pună într-o relație corectă cu Dumnezeu. Oamenii au nevoie de Domnul. Când venim pe lume, suntem bine, dar apoi observăm că ceva nu merge. Cu toții suntem supuși, știm foarte bine, înclinației noastre spre păcat. Ce este păcatul? Știm foarte bine că într-o lume păcătoasă care ne învață, avem această înclinație și nimeni nu ne învață să mințim. Dar știm că de mici, fără să ne învețe cineva, avem această inclinație să mințim și să ne ascundem. Cu toate acestea, avem tendința de a ne face pe noi înșine să credem că suntem centrul lumii. Când ne facem centrul lumii, atunci suntem pierduți. Pentru că cel care a făcut această lume, știm foarte bine că numai datorită lui existăm și că el a pregătit un plan ca să ne scape de păcatul pe care îl moștenim din Adam și din Eva. Și asta înseamnă că, de fapt, noi suntem pierduți. Noi ne naștem, de fapt, pierduți, fără Dumnezeu. Deși pierduți, Dumnezeu știm foarte bine că El este Cel care ne caută și El ne găsește pe drumul pe care fiecare dintre noi rătăcim. Și așa că asta nu înseamnă că toată lumea îl va găsi pe Domnul. Pentru că oamenii nu se lasă sau se împotrivesc, nu se lasă găsiți de El. Păstorul cel bun ne urmărește până când îl găsim. Și asta nu înseamnă, așa cum am zis, că toată lumea îl va găsi pe Domnul. Unii știm foarte bine că vor fi ca tipul care s-a trezut în timpul, în miez de noapte, flămând, și când a deschis frigiderul, stătea acolo simțindu-și foamea, dar fără să știe de ce îi era foame. Așa e. Ți-e foame și deschizi frigiderul câteodată și nu vezi nimic ceea ce ai vrea să mănânci. Totuși, cei care îl găsesc pe Domnul și sunt găsiți de El, își vor descoperi în El că El poate împlini cele mai importante nevoi sau profunde nevoi pe care le avem. Așa că, țineți minte, El promite, acest lucru e cel mai important lucru, să ne pună într-o relație corectă, biblică, cu Dumnezeu. Apoi, al doilea lucru pe care credința creștină îl promite este să ne facă, să ne pună într-o relație corectă cu cei din jurul nostru. Mai întâi, relația pe verticală, pe verticală, și apoi relația pe orizontală. Biserica creștină, Biserica lui Dumnezeu, este o instituție uimitoare, nu-i așa? Criticii noștri spun că este responsabilă pentru mare parte din cruzimea trăită în istoria omenirii. Istoria noastră este incontestabil imperfectă. Lucru uimitor este că, cu toate imperfecțiunile noastre, nici eu, nici nimeni altcineva n-am dorit să trăim în această lume fără Dumnezeu și fără Biserica Lui. Dumnezeu a venit în Hristos pentru a ne arăta cum să-L iubim și cum să ne respectăm unii pe alții. să trăim în acel spirit liber de a ne răzbuna unii pe alții față de cei ce ne-au greșit, iertându-i și învățând ce înseamnă să iubești pe aproapele tău. Iată, am auzit o istorioară despre un care ilustrează spiritul de răzbunare. Se spune că un cineva conducea pe un bulevard într-o zonă rezidențială unde erau oameni foarte bogați, ba chiar vedete. Și unul acesta se oprește în fața unei case unde vede o mașină, un Mercedes de ultimă generație și scrie pe ea de vânzare. Și uite omul se oprește și se duce, sună și iese doamna. Și îi spune, doamnă, este de vânzare Mercedes ăsta. Zice ea, da, cât? Ea zice, $1. Se freacă la ochi. Doamnă, doamna să-l spune, domnule, este $1. Dacă vrei să crezi bine, dacă nu, ia gata, să închide ușa. Și omul cere explicații. Dar, doamnă, cum poate fi? Simplu. Zice, soțul meu s-a dus cu secretara în Hawaii și mi-a dat telefon să-i vând mașina, care a rămas fără bani în Hawaii. Și acum vreau să-i vând mașina, să-i trimit bani. Da? Este un tip de răzbunare, sigur că râdem. Dar este adevărat. Iată ce înseamnă să te răzbuni. Și să știți că astăzi, când vezi cum oamenii se răzbună, îți dai seama cât gândesc până cum să pună un plan de răzbunare pe unul pe altul. Un astfel de comportament ar trebui să fie răspuns la o problemă pe care noi avem cu cineva. Sau dacă ești nedreptățit, să răspunzi cu aceeași monedă sau poate chiar mai rău. Credința creștină promite să ne împuternicească, că nu avem puterea, să fim eliberați de acest duh de răzbunare, de sentimente, de resentimente și să iertăm și să căutăm reconcilierea cu cei care ne-au supărat. Un alt lucru pe care îl promite credința creștină este să ne dea biruința asupra păcatelor noastre. Toți ne luptăm cu un trecut care nu ne face cinste. Poate că este un obicei prost pe care mereu îl folosim sau cădem din el din când în când. Poate este un limbaj murdar, poate este o poftă, poate o lăcomie nesătioasă. Hristos a venit să ne ajute în problema noastră și această problemă se numește păcat. Și El să ne dea putere să nu ne mai preocupăm de păcatele noastre personale, ci să ne ierte și să ne vindece de aceste inclinații păcătoase. Se spune că o doamnă a lucrat mulți ani de zile în cartiere marginașe undeva în Chicago, în America. Și într-o zi l-a întâlnit pe un băiat care era paralizat de la brâu în jos. Și a stând de vorbă cu el, a înțeles că o operație care putea să fie făcută i-ar permite acestuia să umble, să fie din nou ca și la început. Numai că costul acelei operații era extrem de mare. Așa că femeia aceasta care lucra în asistență socială a făcut publică situația și a solicitat fonduri tuturor celor care vor să îl ajute, să o ajute să facă operația acestui copil. În sfârșit, după multe luni, suma s-a strâns și băiatul a fost operat. După săptămâni de recuperare după operație, a fost ziua în care urma să facă primii pași. Și părinții lui au chemat-o pe această asistentă, femeie care lucra mult în asistență socială, și a zis, vino, pentru că datorită ție copilul nostru a putut să facă această operație și vrem ca primii pași să-i facă în prezența ta și să vină spre tine, spuneau ei. Cu mare efort băiatul a reușit să facă câțiva pași spre binefăcătoarea lui. Și cu timpul băiatul a putut să-și reia viața și să alerge împreună cu ceilalți copii și să devină sănătos. Au trecut ani. Și femeia aceasta vorbea tot așa într-o cauză pentru cineva care avea nevoie de ajutor. Fiind cunoscută, mulți au apelat la ea. Și ea spune, aș vrea să vă spun, să vă pot spune că băiețelul pe care l-am ajutat în urmă cu mai mulți ani, care acum stă pe picioare și ajută pe alții, poate aș fi vrut să devină chirurg ca să poată ajuta și el pe alții cum a fost el ajutat de medici, sau poate chiar să fie un slujitor al lui Dumnezeu. Dar el ea spune, nu pot să vă spun aceste lucruri, din păcate. O să vă spun că el acum a ajuns un adult și este într-o închisoare federală pentru că a comis o crimă odioasă împotriva altei ființe umane. Și ea și-a încheiat discursul cu următoarea afirmație. Am învățat de mult că știința medicală poate ajuta un băiat să meargă. Dar numai Dumnezeu îl poate ajuta să meargă în direcția corectă. Și cât adevărat este acest adevăr? Numai Dumnezeu îi poate scăpa de înclinațiile noastre păcătoase, de ură, de răzbunare și de toate înclinațiile spre rău. Da, promisiuni auzim peste tot. Însă credința în Hristos realizează cu adevărat ceea ce promite. De aceea n-ar trebui să ne fie rușine de credința noastră. Pentru că tot ceea ce este cel mai de nevoie în viața noastră, El împlinește în viețile noastre, dragii mei. De aceea, n-ar trebui să umblăm cu capul în jos, n-ar trebui să ne fie rușine de credința noastră, ci ar trebui să avem curajul, să ne depășim timiditatea noastră și să mărturisim tot ceea ce El a promis în viața noastră, am experimentat. Adică tot ce a promis El în cuvântul Său, noi am experimentat în viața noastră. Și asta ne poate da curajul. Un al doilea motiv pentru care n-ar trebui să ne fie rușine de Evanghelia lui Hristos este că nevoile noastre sunt împlinite în Hristos. Acesta e al doilea motiv pentru care nu trebuie să ne fie rușine de credința noastră în El. Domnul ne-a promis că ne va împlini cele mai elementare nevoi umane. Nu dorinți, știți foarte bine, nu poftele noastre, ci nevoi. Cineva a spus că toți oamenii au trei, au trei nevoi de bază. Să fie observați, să fie hrăniți și, sigur, să aibă cele necesare. Un star de cineva a fost intervievat odată, spunând că toată viața lui, încă de mic, și-a dorit să știe că este cineva, că ajunge să devină cineva în această lume. Să fie remarcat cu alte cuvinte. Să mă iubească oamenii și apoi să fiu o influență în viața lor, spunea starul acesta de cinema. Deși acest star spunea lucrurile acestea, totuși este nevoia de bază a fiecăruia. Să știi că cineva privește la tine. Numai pentru noi, nu oamenii sunt importanți, ci pentru noi este să știm că El de sus privește la noi. Și că oriunde am umblat, El ne urmărește, El știe cine sunt, unde umblăm și ceea ce facem. Și de aceea El ne păzește. Asta este o nevoie foarte importantă a noastră, dragii mei. Într-adevăr, crucea lui Hristos este pentru noi cea mai importantă declarație de dragoste pe care Dumnezeu a făcut-o pentru noi. De aceea noi suntem speciali, pentru că El a dat pe unicul Său Fiu ca să ne pună pe noi deoparte, să ne ocolească și să nu cadă mânia lui Dumnezeu peste noi. Și prin asta să ne spune că noi suntem speciali, unici pentru El. Pentru că El și-a dat propriul Său Fiu, unicul Său Fiu, să moară în locul nostru. La cine putem noi să mergem atunci când inimile noastre sunt frânte, sunt obosite, scad sub povara problemelor și necazurilor vieții? La cine? Unde să merg? Avem noi o cântare. Unde să alerg? La cine? Știm foarte bine că Domnul Iisus a spus: veniți la mine, toți cei turdiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Sunt convins că unul din motivele pentru care oamenii săraci cu inima și cu duhul și cu inima zdrobită și lipsiți de drepturi au venit la Iisus și tot timpul îl căutau pe El. Pentru că El i-a primit cu brațele deschise, i-a primit cu bucurie și am împlinit nevoile lor. Și El i-a învățat cum să-și pună viața la loc, cum să-și rezolve problemele pe care le-au. Și tot ceea ce ei nu puteau, El a intervenit și a făcut în viața atâtora minunile sale despre care citim în Evanghelie. Unul din eroii lui Shakespeare spunea: viața este o poveste povestită de un idiot plin de zgomot și furie. Și el spunea: nu înseamnă nimic. E adevărată această afirmație? Nu. Pentru unii, credința creștină, dragii mei, este dovada că viața are sens, că viața este prețuită. Trăind așa cum a trăit Hristos, sau dându-ne și făcând toate eforturile să trăim așa cum El a trăit, vorbind cuvintele Lui de nădejde, acolo unde există desnădejde, iată, putem fi o încurajare și o provocare pentru mulți. Slujind viețile frânte de păcat și robite de păcat, putem să ne asemănăm cu Hristos și oamenii să vadă în noi că suntem urmașii Lui. Stând lângă cei ce suferă de o boală și rugându-ne pentru ei și împlinind nevoile lor, iată, putem da mărturia dragostei noastre pentru oameni, așa cum El a avut-o atunci când a umblat pe pământul nostru. De aceea, făcând aceste lucruri, n-ar trebui să plecăm și să umblăm în lumea aceasta cu ochii plecați sau în jos. Nu. Și ar trebui să reflectăm lumina lui Hristos, nu mândri, nu falnici, ci bucuroși, văzând nevoile celorlalți, încercând să îi ajutăm și, bineînțeles, când îi ajutăm, spunându-le care este nevoia lor. Dacă nu-L cunosc pe Hristos, să-L cunoască pe Hristos. De aceea, credința creștină răspunde nevoii noastre de a fi importanți, de dragoste și de slujire, slujind pe alții. Oamenii te vor cunoaște de departe, pentru că i-ai ajutat și ai fost lângă ei atunci când aveau nevoie. Și un al treilea motiv pentru care n-ar trebui să ne fie rușine de Evanghelia lui Hristos este nădejdea pe care Domnul l-a pus-o în inimile noastre. Putem avea încredere în Domnul nostru și în credința noastră. De ce? Pentru că ea ne oferă o nădejde vie care nu va muri, indiferent de circunstanțele prin care trecem. Nădejdea este exprimată în două moduri. În primul rând, dragii mei, trăim cu nădejdea într-o lume mai bună. Odată, cineva spunea ceva de genul acesta. Așa cum oxigenul este vital pentru plămâni, așa este și nădejdea în vitală pentru oameni. Fără speranță murim. Cu ea trăim, totuși trăim. Sigur, deznădejdea este peste tot. În mod surprinzător, deznădejdea cuprinde sau ne cuprinde și pe noi, cei care considerăm că avem o nădejde în Domnul Iisus Hristos. Este ca și cum unii s-au convins că condiția umană este atât de decăzută, încât singurul fil de nădejde rămas este numai în a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Sigur, vrem cu toții să trăim într-o lume mai bună. Dar când privim la ceea ce se întâmplă în lumea noastră, vedem că lucrurile merg tot mai rău, tot mai rău. Și zicem, singura noastră nădejde este care? Aceea când Domnul nostru Iisus Hristos va reveni. Și e adevărat. Cred că întoarcerea pe norii cerului a Domnului nostru Iisus Hristos, și mă refer la răpirea bisericii, sigur, este cu adevărat vestea cea mai bună pe care o așteptăm. Pentru că în lumea noastră nu e nicio speranță, dragii mei. Dar, de asemenea, dragii mei, știm că Domnul Iisus Hristos, stând cu ucenicii pe muntele măslinilor, a fost întrebat tocmai de ei, înainte de a pleca, când are de gând să așeze din nou împărăția lui Israel. Și știm când și noi am început să ne întrebe, când, Doamne, vei veni să ne eliberezi de această mizerie? Cred că ceea ce avem nevoie este și nouă să ne spună îngerul sau îngerii, cei doi care au fost, de ce stați și vă uitați la cer? Adică, de ce pierdeți vremea? Nu-i treaba voastră soroacele, adică când voi veni, treaba voastră este alta pe care ați uitat-o să o faceți. Să mărturisiți Evanghelia, să dați rușinea la o parte și să mărturisiți Evanghelia mea până când eu voi reveni. De aceea, ideea este, Dumnezeu încă n-a terminat cu lumea aceasta. Chiar dacă lucrurile merg tot mai rău, încă sunt suflete care au nevoie și suflete care abia așteaptă să vină la Domnul. Și a renunța la nădejde înseamnă a deveni inutil și disperat. Nu cumva am ajuns, ca și copii al lui Dumnezeu ca adunare inutili și disperați? Nu cumva asta este și starea noastră? Și Domnul ne-ar spune ceea ce le-a spus ucenicilor acolo, care se gândeau, dacă Tu pleci, Doamne, cu siguranță vei veni repede. Iată că n-a venit. Între prima și a doua venire, iată, sunt deja peste 2000 de ani, de când Domnul Iisus Hristos încă n-a venit și nu știm exact când va reveni. De aceea, dragii mei, credința pe care o avem în Domnul Iisus ne dă nădejde aici și sigur ne dă nădejde și dincolo. În aceste zile cheltuim mult timp și resurse pentru a asigura nevoile noastre familiale și deci materiale. Depunem toate eforturile pentru a ne face să ne simțim în siguranță și să avem totul pe săturate. De aceea mulți se gândesc la polițele de asigurare, la depozitele din bănci și toată planificarea noastră personală este concepută pentru a ne proteja de accidente și de lucruri inevitabile. Dar cu toate acestea există un paradox curios. Că toate planurile noastre, dragii mei, noi, generația noastră este considerată cea mai nevrotică generație din istorie. Cu toate aceste măsuri de siguranță personală pe care ni le luăm. Este vreun accident? Nu. Nu, dragii mei. Este faptul că ne-am pierdut credința și nădejdea în Domnul Iisus Hristos și, bineînțeles, în viața pe care El o promite aici și după moarte. De aceea, noi ar trebui să fim mândri de credința noastră în Domnul nostru Iisus Hristos. Mesajul Evangheliei este că în moartea, în îngroparea și în învierea Domnului Iisus Hristos putem să ne punem toată încrederea și nădejdea. Și că moartea Lui, tot ce a făcut El pe cruce, dragii mei, este ultimul cuvânt în scenariul vieții noastre. Datorită faptului că El a biruit moartea, este dovada că și noi vom fi în viață. De aceea, dragii mei, am citit iarăși că cineva, un păstor, a ajuns într-un spital și a ajuns să cunoască pe cineva care era la oncologie și mai avea doar câteva zile de trăit. Și când a auzit lucrul acesta, s-a dus la om și i-a cerut permisiunea să poată vorbi cu el. Și omul era conștient că mai avea câteva zile de trăit. Și în conversație l-a întrebat, îngăduie să te întreb, dacă te gândești să tu, cum va fi întâlnirea ta dintre tine și Dumnezeu când vei muri? Te-ai gândit la asta? Și el spune, da, m-am gândit la asta. Și cum te simți? Te simți că ești gata să te întâlnești cu el? Și el a răspuns, nu. Și atunci păstorul cere voie și spune, îmi dai voie să spun cum ai putea să fii pregătit să te întâlnești cu Domnul? Și apoi el dădu aprobator din cap, în timp ce se uita la cearceafurile de pe pat care îi acoperau trupul slăbit și deteriorat. Și în următoarele câteva minute, păstorul spune că am avut privilegiu să-l împărtășesc credința în Domnul Iisus Hristos și în final să mă rog cu el. Pentru că el s-a încrezut în Hristos ca Mântuitor și Domn personal. Când rugăciunea noastră a încetat, am spus, a-L cunoaște pe Hristos înseamnă mai mult decât orice ai întâlnat în lumea aceasta. Nu-i așa? Îi spune păstorul. Și el spune, așa e. Și zice el, ne-am bucurat câteva minute împreună și apoi, văzându-l obosit, l-am lăsat. Și pastorul spune, nu l-am mai văzut. Pentru că peste câteva zile, când eu am ajuns din nou în spital, salonul în care era gol. Plecase. Și pastorul scrie, dar sper că într-o zi să mă pot întâlni cu el în împărăția lui Dumnezeu. Și spune el, mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos. Ție ce este? Nici mie ar trebui să fie răspunsul fiecare dintre noi. Poate că credința în Iisus, dragii mei, împlinește, sau mai bine zis, pentru că credința în Iisus împlinește ceea ce ne-a promis însuși Domnul Iisus în Evanghelia sa. Îndeplinește toate nevoile noastre. Și mai mult, ne pregătește să trăim viața aceasta aici pe pământ și ne pregătește să trăim viața dincolo cu El în veșnicia sa. Așa că n-ar trebui să uităm lecția aceasta. Și mereu, mereu când ne aducem aminte de cuvintele Apostolului Pavel, să ne verificăm. Putem noi afirma împreună cu Pavel, mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos în orice loc ajung? Dacă îți este rușine, sigur, avem o problemă, dar țineți minte. Asta ni se datorează nouă. Și asta trebuie schimbat. Asta trebuie corectat în viața noastră. Deci să nu uităm promisiunile pe care Dumnezeu, vitale pe care El mi le-a făcut. Să nu uităm, dragii mei, că în momentele cele mai de cumpăn ale vieții noastre, El este lângă noi. Și este gata să ne salveze. Să nu uităm că nădejdea noastră este în El. Și aici și în viața de dincolo. Și acestea sunt lucruri de care ne este rușine? Ne este rușine că a murit în locul nostru? Ne este rușine că El a pus, împlinește nevoile noastre de care avem nevoie? Ne este rușine că avem această nădejde în El în fiecare zi? Am fi cei mai neînțelepți, ca să nu zic altfel, să nu folosesc alt termen. Când putem să respingem un asemenea Mântuitor, un asemenea Domn, care să împlinească aceste nevoi fundamentale ale vieții noastre. Mă rog ca Domnul să, prin Duhul Său Sfânt, să ne cerceteze, să ne spună mai mult decât am putut eu în dimineața asta. Și să ne ajute să îl lăsăm să domnească viața noastră. Să lăsăm să schimbe viețile noastre cu adevărat. Și să ne purtăm credința fără a fi rușinați și să putem mărturisi Evanghelia noastră, Lui și celor care au nevoie. Pentru că sunt destui care încă au nevoie. De aceea, să nu stăm, să nu fim nefolositori, ci de potrivă, să fim folositori pentru lărgirea împărăției sale. Amin.